Pēteris un Maruta Anusāne ir mairažotāji. Slauc 8 govis, ražo sieru, skābē kāpostus, audzē stādus un pārdod tomātus. Taču sīpolu lociņu audzēšanu viņi sauc par savu kaislību, līdzās makšķerēšanai un sēņošanai. Jau no janvāra saimniecības divās siltumnīcās zaļo sīpolu lociņi.
Ei, tīkša!
Saimnieks Pēteris izrāda vienu no siltumnīcām. Tur ir silti kā vasarā.
Pirmo jau ražu izpordu, tā kā redzat, maļās dūbis. Ot video tur nedaudz ir palicis. Es domāju, vēl trešu ražu varēs paspēt.
Šogad siltumnīcas te, zemnieku saimniecībā Māras, pirmo reizi tika iekurinātas jau 2. Janvārī, un pēc 3 nedēļām pirmie lociņi jau tika vesti uz tirgu.
Audzējām 3 tonnas sēpuli un uzauga pusē te lūku, pusotras tonnas. Divatā var sacīt, tiekam, nu bāni pīpaļēts, ka jau atskrīt no saviem darbiem, bet tā pārsvarā divatā tiekam ar tom 3 tonnam galā.
Saimnieks Pēteris pirmās siltumnīcas uzcēla 70. Gadu beigās.
Un šitu pie divu siltumnīcu izcēlimus jums dāls viņas pats. Īdzis atvesmojas no tāva idejām un biznesa.
Pēterim un Marutai ir divi bērni, Lauris un Amanda, kas nu jau ir pieauguši. Dēlam ir sava gaļas lielopu saimniecība. Savukārt meita darbojas latgaliskajā kultūrā. Saimniece Maruta stāsta – bērni esot viņiem palīdzējuši jauno mazotnes.
Smējos ar naķēram naģeņam uz skolu goja, kamēr sagrīza sēpulus. Un prūt arī sīrus, sīt bārni un skobēt kopustus.
Meita Amanda tos laikus atceras ar smaidu.
Citreiz autobusās jāķi pati saprot, ka tev smaržoja rūkas pēc sēpuļiem. Vai jā, uz baļa marketam nav reizīt paduncot dzīmā, kas vēst rūkas, tad tas aromas sēpuļu lūku labi izaplatās. Bet tas ir foršajāka, jo no mazotnes pīrada no bārnu spidorba.
Ideja par sīpolloku audzēšanu Marutai un Pēterim radās aptuveni 10 gadus pēc kāzām, jo pirms tam saimnieks audzēja rozes.
Sokumā jau arī napratum audzējām, kā dorzā statījām ik pēc 10 centimetriem.
Pēteris norāda, ka viņi audzē ekoloģiski tīru produkciju.
Mēs kīmēs praktiski nalītojam. Te ir stodam mēs jau portrūdējuši kompostu, tas ir kūtsmāsli kūdra kaļkis.
Lociņus viņi pārdot vet lielāko tiesu Preiļiem, kur tirgo arī savus mājās ražotus sierus un skābētus kāpostus.
Pēc tam ir stot tirdzniecība, pēc tam gurkīt, to tomātīt, to kiplūkīt.
Lociņu sezonas laikā, no jaunā gada līdz aprīlim, miegam saimnieki Pēteris un Maruta Anusāni var atvēlēt pavisam maz, jo naktīs jāceļas kurināt siltumnīcas.
Ik pēc 2 stundām ir josvīž iekšā. Ja gribi kaut ko izdzīt.
Tūtīs mēs esam rūdēti mūsu. Mēs nu silta izskrīnam orā, eskalātiņā atskrīnas siltumnieca, mēs šogad nāsvēt slimojas pat arī iznam. Tāpat kā kiplūku daiviņas liek dagunāt, arī nu sēpļiem izadala ēteriskos eļus, un jos arī visus mikrobus iznīcināja. Bet šogad izplānojam, ka salikam sāļus paneļus, lai varētu nokūt guļēt.
Apbrīnoju. Es nezinu, vai es te varētu.
Varētu, varētu. Mēs policino to un drūša, ka muņi bārņi to varētu, un tu ir arī darījuši. Jo bija breidis, ka mēs obi bijām slimnēcā, tad bārņi pavilka visu arī viņi poši.
Lai arī darbs laukos nav vieglas, saimnieki, Pēteris un Maruta Anusāni, ne ar ko citu nodarboties negribētu.
Tienkārši man patīk tas, ka ir mīrīgi. Tu jau siltumniecā ninstīvis nalumo. Mīrīgi nervi, tu stāgot, ir klusums.
Lociņu audzēšanas sezona zemnieku saimniecības Māras siltumnīcās noslēgsies maija sākumā, kad te sāksies tomātu stādu laiks un pēc tam arī tomātu augļu raža. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.